Και αυτό έχει να κάνει με την ηλικιακή συμπεριφορά. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά να τα μαθαίνουμε από μικρή ηλικία, να τους δίνουμε την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, έτσι ώστε να μπορέσουν μεγαλώνοντας, αυτό που λέει, που διαβάσαμε και στις αρχές, ότι μάθε το παιδί σου από μικρή ηλικία και δεν θα λησμονήσει ποτέ, όσο και να μεγαλώσει, θα θυμάται αυτά που του έχεις μάθει μικρός. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, ίσως να μην απευθύνεται το μάθημα σε όλους, αλλά να ξέρετε ότι όλοι έχουμε ευθύνες, γιατί όλοι συναναστρεφόμαστε με οικογένειες, με παιδιά, άλλοι είναι παππούδες, άλλοι είναι γιαγιάδες, άλλοι είναι φίλοι, θείοι, είναι συγγενείς, και έχουμε την ευθύνη ώστε να αναγνωρίζουμε τη σωστή συμπεριφορά και να βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αν δεν βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού σε αυτές τις περιπτώσεις και να βοηθάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί αν δεν βοηθήσεις, στραβώνει η διαπαιδαγώγηση, δεν φέρνει το αποτέλεσμα για το οποίο πρέπει να υπάρχει η σωστή διαπαιδαγώγηση και το παιδί μετά ή τα παιδιά χάνουν τον προσανατολισμό τους πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχουν βάσεις, δεν έχουν στόχους, δεν ξέρουν πώς να περπατήσουν και χάνουν τον προσανατολισμό. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και με τα παραδείγματα που κάνουμε αλλά και με την διδασκαλία να μας βοηθήσει να καταλάβουμε από μικρή ηλικία μέχρι μεγαλύτερη πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι σε παιδιά τα οποία πραγματικά θα γνωρίσουν τον Κύριο, θα κάνουν το θέλημα του Θεού και θα έχουν ένα καλό πνευματικό αποτέλεσμα μέσα στη ζωή τους. Διαβάζουμε από το εδάφιο που έχουμε ξεκινήσει, κάθε φορά ξεκινάμε για το μάθημα αυτό, στη σελίδα 1037 στο κεφάλαιο σίγμα. Διαβάζουμε από το 4 εδάφιο του κεφαλαίου σίγμα της προς Εφεσίους επιστολής. Οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Το διαβάζουμε όλο το εδάφιο, γιατί αυτό που έχει σημασία, αδελφοί, εδώ, δεν είναι μόνο το μην παροργίζουμε τα τέκνα μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι η ανατροφή. Δηλαδή, το μάθημα το βασικό είναι η ανατροφή, δηλαδή πώς ανατρέφω το παιδί μου με εκπαίδευση, με παιδεία, με νουθεσία Κυρίου. Και αυτό είναι που είναι το ζητούμενο τώρα σε αυτό το μάθημα. Θέλω να διαβάσω, αδελφοί, αυτό που λέει ο Ιωάννης λίγο στη σελίδα 1081 και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την μετέπειτα πορεία μας. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να γνωρίσουν κάποιον πάνω από τους γονείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι γονείς πρέπει να το περάσουν αυτό. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1081 στο κεφάλαιο Β στην επιστολή την πρώτη του Ιωάννου από το 13 εδάφιο το εξής. Γράφω προς εσάς πατέρες διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Γράφω προς εσάς νεανίσκοι διότι ενικήσατε τον πονηρό. Γράφω προς εσάς παιδεία διότι εγνωρίσατε τον πατέρα. Σταματάω μέχρι εδώ, αδελφοί, και το λέω αυτό γιατί θα διαβάσουμε μια ιστορία, αλλά θέλω να το συνδέσω με αυτό το εδάφιο και θα το συνδέσουμε. Εδώ δεν κάνουμε ευαγγελισμό, δηλαδή το μάθημά μας δεν έχει να κάνει με ευαγγελιστικό, δεν έχει ευαγγελιστικό σκοπό, αλλά έχει σκοπό διδασκαλίας και εκπαίδευσης, ώστε να ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα. Αλλά βέβαια, μέσα από το Λόγο του Θεού βγαίνει και ο στόχος που είναι να είμαστε προσκολλημένοι στο θέλημα του Θεού, να αγαπάμε τον Κύριο, να τον εμπιστευόμαστε και να κάνουμε το θέλημά Του. Είναι πρωταρχικής σημασίας όλο αυτό. Γιατί αν δεν ξεκινήσεις από αυτή τη βάση, δεν έχεις το αποτέλεσμα. Τι σου λέει λοιπόν εδώ ο Ιωάννης, που με αυτό θα ξεκινήσουμε. Γράφω προς εσάς πατέρες γιατί εγνωρίσατε τον απαρχής. Εδώ έρχεται και λέει στους γονείς ότι γνωρίσανε τον Πατέρα, τον Θεό. Άρα λοιπόν μιλάει σε γονείς οι οποίοι έχουν γνώση του Θεού. Δεν μιλάει, ο Λόγος του Θεού δεν απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν. Απευθύνεται σε ανθρώπους που ξέρουν το Θεό. Γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος εκπαίδευσης των ανθρώπων του Θεού και διαφορετικός ο τρόπος εκπαίδευσης των ανθρώπων που είναι στην άγνοια του Θεού. Όχι ότι δεν είναι δίκαιοι, δεν είναι καλοί. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω λέξεις οι οποίες είναι λάθος. αλλά και οι γονείς που έχουν άγνοια Θεού συμπεριφέρονται στα παιδιά τους πολλές φορές με περισσότερη δικαιοσύνη και με περισσότερη κατανόηση από ότι μερικές φορές γονείς οι οποίοι γνωρίζουν το Θεό. Αλλά εδώ μιλάει ο Ιωάννης για μια συγκροτημένη οικογένεια, για μια οικογένεια η οποία έχει γνώση Θεού και δεν την είχε από την αρχή. Οι πατέρες δεν ξέραν από την αρχή το Θεό, τον καταλάβανε στη διαδρομή. Θα μου πεις, υπάρχουν οικογένειες που οι γονείς γεννηθήκαν μέσα στην Εκκλησία. Είναι πολύ καλό αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις οικογένεια των οποίων τα παιδιά, οι γονείς, ο πατέρας και η μητέρα έχουν γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Για να μείνουν στην Εκκλησία και να βάλουν το παιδί τους μέσα στην Εκκλησία, σημαίνει ότι αγαπάνε το Θεό, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού και έχουν συνέχεια. Δεν έχουν ξεφύγει, δεν έχουν απομακρυνθεί, δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν κάτι άλλο, αλλά αποφασίσουν να μείνουν αυτοί πιστοί, να κάνουν μια χριστιανική οικογένεια και να βάλουν και τα παιδιά τους μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού. Όμως εδώ ο Ιωάννης λέει ότι υπάρχουν και αυτοί οι πατέρες που γνωρίσανε το Θεό, που σημαίνει ότι ήταν και άνθρωποι του κόσμου, άνθρωποι που δεν γνωρίζανε πραγματικά το Θεό ή το θέλημα του Θεού. Αυτοί τι θα κάνουνε? Θα πρέπει και αυτοί τώρα πλέον να πάρουν στα χέρια τους το θέλημα του Θεού, τη διδασκαλία του Θεού, αυτό που πρέπει πραγματικά να μεταδώσουν στα παιδιά τους για να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Και ποιο είναι το καλό αποτέλεσμα, αδερφοί? Μιλάει λοιπόν για γονείς οι οποίοι γνωρίσανε τον Θεό, τον απαρχής, αυτόν που είναι από την αρχή, και τον πιστέψανε. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν. Και είναι σημαντικό να πιστεύουμε, αδελφοί, και αυτό να το μεταδίδουμε. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια που ο μπαμπάς δεν πιστεύει, η μαμά πιστεύει. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνει σε μια οικογένεια που η μαμά δεν πιστεύει και ο μπαμπάς πιστεύει. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Και θα δούμε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν. Το τέλειο και αυτό που πραγματικά φέρνει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα στα παιδιά μας είναι να είναι μια οικογένεια οι οποίοι πιστεύουν και οι δύο. Γιατί είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια διαφορετικές γνώμες. Άλλο θα σου πει η μαμά σου που πιστεύει να κάνεις και άλλο θα σου πει ο μπαμπάς σου που δεν πιστεύει να κάνεις. Και αντίθετα, άλλο θα σου πει ο μπαμπάς σου που πιστεύεις να κάνεις και άλλο θα σου πει η μαμά σου που δεν πιστεύει να κάνεις. Και έχουμε δει οικογένειες, αδελφοί, που ο μπαμπάς είναι πιστός, λέει στην κόρη του: σε παρακαλώ να είσαι σοβαρή, να είσαι σεμνή, να μην προκαλείς, να είσαι στην εκκλησία, να προσεύχεσαι στο Θεό, δίνει συμβουλές. Και έρχεται η μαμά και λέει: άστο, μην τον ακούς τον μπαμπά, μην τον ακούς τον πατέρα σου. Έλα εδώ, κορίτσι μου, ντύσου όπως θέλεις, φτιάξου όπως θέλεις, έλα να βγούμε έξω, έλα να πάμε για ψώνια, να δεις λίγο τη ζωή, να αλλάξει λίγο το μυαλό σου, να δεις και κάτι διαφορετικό. Τι θα κάνει το παιδί? Θα ακολουθήσει τον μπαμπά που του λέει να είναι σεμνός ή θα ακολουθήσει τη μαμά που του λέει να κάνει ό,τι θέλει και να απολαύσει τη ζωή της? Τη μαμά θα ακολουθήσει. Τι θα κάνει το παιδί? Θα κάνει αυτό που το συμφέρει, αδελφοί. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι το παιδί όταν θα πάρει μια απόφαση ανάμεσα σε δύο γνώμες, επειδή δεν έχει προσωπική εμπειρία με το Θεό και δεν μπορεί να έχει προσωπική εμπειρία με το Θεό κάτω από αντίξωες συνθήκες, αυτό που θα επιλέξει θα είναι προς το συμφέρον του. Θα είναι αυτό που του δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και τη μεγαλύτερη χαρά. Δεν πρόκειται να στερηθεί, δεν πρόκειται να πει ότι εγώ θα κάνω πράγματα που θα με κάνουν να υποφέρω ή να στερηθώ. Θα επιλέξει την πλευρά που του δίνει λύσεις και διεξόδους που τον ευχαριστούν. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, αδελφοί, για όλες αυτές τις οικογένειες που δεν είναι ακόμα μαζί οι γονείς ή συγκροτημένοι οι γονείς, γιατί υπάρχουν τέτοιες οικογένειες μες στη γραφή. Όπως όταν λέει ο Απόστολος Παύλος για τις γυναίκες οι οποίες πιστεύουν και έχουν άντρες που δεν πιστεύουν και κάνουν παιδιά όμως μέσα σε αυτές τις οικογένειες. Γι' αυτό λέει και τα παιδιά είναι άγια, γιατί υπάρχει και ένας γονιός ο οποίος είναι πιστός. Και ότι ο Θεός θα ευλογήσει το σύζυγο ή τη σύζυγο που είναι άπιστη λόγω του πιστού. Δηλαδή θα ευλογήσει την οικογένεια. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια, υπερπροσπάθεια από τον πιστό, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στα έργα. Γιατί ο πιστός, αδελφοί, δεν μπορεί να περάσει στα λόγια το μήνυμα του Θεού. Θα πρέπει να το περάσει και με τα έργα. Θα πρέπει να δει συμπεριφορές και η μάνα και ο πατέρας αντίθετα, αλλά και το παιδί να δει συμπεριφορές ώστε να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, μιλώντας ο Ιωάννης σε πατέρες οι οποίοι γνωρίσανε τον απαρχής, Έρχεται και απευθύνεται και στους νεανίσκους, γιατί νικήσανε τον πονηρό. Τι σημαίνει νεανίσκος που νικάει τον πονηρό? Σημαίνει ότι μέσα σε μια οικογένεια υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι νεαρής ηλικίας. Είναι σε μια περίοδο που είναι δύσκολη, είναι εφηβεία. Ξέρετε, η πιο δύσκολη περίοδος είναι από τότε που ξεκινάει μετά τα 12, που αρχίζει η εφηβεία και στο κορίτσι και στο αγόρι, αλλά το σώμα του γεμίζει από ορμόνες. Δεν μπορεί να αντέξει. Τρελαίνεται, δεν μπορεί να συντονιστεί, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις και ό,τι του λέει ο καθένας πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να καταλάβουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ηλικία, όχι σε αυτή την ηλικία τη δύσκολη, αλλά σε νωρίτερη ηλικία να έχουν μπει οι σωστές οι βάσεις. Δεν μπορεί το παιδί σου να μεγαλώσει, να γίνει 12, 13, 14, 16 και να του πεις ότι πρέπει να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν γίνεται. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι υπάρχουν παιδιά μέσα στις εκκλησίες μας, τα οποία είναι σε αυτές τις ηλικίες, αλλά δεν ξέρουν το λόγο του Θεού. Κάποτε ο αδελφός καλοκαιρινός, ο Μανώλης, μάζεψε τους νέους στην εκκλησία που ήταν στην Αγία Παρασκευή, την περίοδο που ήταν στην νεολαία, και τους είπε κάτι που τους σόκαρε. Και τους λέει ότι εγώ, λέει, φοβάμαι για σας. Και κλαίω για σας. Και ξέρετε, το έκανε εκφραστικά για να καταλάβουν και τα παιδιά ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Είχε μπροστά του 15, 16, 17, τα οποία δεν ξέρανε το λόγο του Θεού, αδελφοί. Μεγαλώσαν μέσα σε χριστιανικές οικογένειες, μέσα σε εκκλησίες και δεν ξέρανε το λόγο του Θεού. Τους έλεγε σε ένα εδάφιο και λέγανε τι είναι αυτό. Από πού προέρχεται αυτό, σε ποιο, πού το γράφει. Δεν ξέρανε τι είναι. Και φανταστείτε ότι έχουν μεγαλώσει μέσα σε γονείς που ξέρουν το λόγο του Θεού, αν είναι δυνατόν. Και λέμε μετά ότι μέσα στην εκκλησία μεγαλώνουν παιδιά χριστιανικά και ότι θα κάνουν δικές τους οικογένειες. Και έρχεται ο αδελφός και πραγματικά όταν μου το είχε εξομολογηθεί, κατάλαβα την αγωνία του. Και το κατάλαβα γιατί αντιμετωπίζουμε μπροστά μας το πρόβλημα. Και βλέπεις παιδιά τα οποία μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, μπορεί να είναι γεννημένα, κάνουν οικογένειες και δεν ξέρουν πώς να τις διαχειριστούν. Δεν ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και φτάνουν στο σημείο να χωρίζουν, αδελφοί. Είναι δυνατόν οι χριστιανικές οικογένειες να μην έχουν συνέχεια? Είναι δυνατόν να μην ξέρουν να κάνουν το θέλημα του Θεού? Και από πού προέρχεται αυτό? Από την άγνοια του λόγου του Θεού. Γιατί μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αδελφοί, όχι με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, αλλά με την νοοτροπία τη δική μας. Γιατί μεταφέρουμε τη δική μας νοοτροπία στα παιδιά. Δεν το κάνουμε όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Τι θεωρεί λοιπόν σωστό ο Λόγος του Θεού? Ότι τα παιδιά σε κάποια ηλικία πρέπει να είναι σίγουρα προσκολλημένα στο Θεό, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν τον εχθρό της ψυχής τους, ο οποίος θα τους προσφέρει τα πάντα, θα τους δώσει τα πάντα, γιατί μην νομίζετε ότι οι γονείς έχουν έλεγχο των παιδιών από κάποια ηλικία και μετά. Πάρτε παράδειγμα τον εαυτό σας. Μπορούσε ο μπαμπάς ή η μαμά να σας ελέγξει όταν ήσασταν στο σχολείο? Κάναμε τα πάντα, τρέλες κάναμε. Ποιος θα μας ελέγξει, αδελφοί? Είναι δυνατόν να μας έλεγχε κανένας? Ό,τι και να μας λέγανε, δεν υπήρχε έλεγχος. Ό,τι σου ερχόταν στο μυαλό, το έκανες. Ήθελες να φύγεις από το σχολείο, έφευγες. Εμείς κανονίζαμε και κάναμε κοπάνες μία φορά την ημέρα για να πάμε να πιούμε καφέ. Ποιος το ήξερε αυτό? Δεν το ήξερε κανένας. Πηγαίναμε βόλτες μεταξύ μας. Κάναμε από εδώ ταξιδάκια, από εκεί βολτίτσες. Κάναμε πλάκα με τους δασκάλους. Ποιος το ήξερε αυτό? Κανένας. Γιατί μεταξύ μας θεωρούσαμε ότι αυτό που κάναμε ήταν έξυπνο και πονηρό. Δεν μπορείς να ελέγξεις τα παιδιά σου. Ούτε να ελέγξεις ποιος τα πλησιάζει. Ούτε να ελέγξεις τι τους λέει. Γιατί το παιδί, όταν θα νιώσει ανασφάλεια και θα νιώσει ντροπή, δεν θα έρθει σε σένα αν δεν σε εμπιστεύεται ή αν δεν ξέρει ότι εσύ θα το αντιμετωπίσεις σωστά και με το θέλημα του Θεού και με δικαιοσύνη. Αλλά θα το κρύψει, θα το βάλει μέσα στην καρδούλα του και δεν πρόκειται ποτέ να σου πει τίποτα, αλλά θα το περάσει μόνο του. Θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια σχέση από την αρχή, αδελφοί, που να είναι σχέση εμπιστοσύνης, τέτοια που το παιδί να εμπιστεύεται το γονιό και ο γονιός να εμπιστεύεται το παιδί. Τι σημαίνει ο γονιός εμπιστεύεται το παιδί? Σημαίνει ότι το παιδί κάποια στιγμή και να φύγει από το σπίτι του και να φύγει από την οικογένειά του και να απομακρυνθεί για λίγο, δεν θα εκδώσει μέσα στις διαβουλίες του εχθρού, αλλά θα βγει νικητής. Γι' αυτό καμιά φορά λένε οι γονείς «σου έχω εμπιστοσύνη». Τι σημαίνει «σου έχω εμπιστοσύνη»? Καλά, του έχεις το εμπιστοσύνη του παιδιού τώρα 12 χρονών? Είναι το άλλο 12, 13 και του λες «σου έχω εμπιστοσύνη». Αδελφοί, να σας πάρω ένα 12χρονο για να καταλάβετε τι σημαίνει εμπιστοσύνη. Χάνουν το παιδί τους η Μαρία και ο Ιωσήφ και το χάνουν για 3 μέρες και δεν ξέρουν που είναι. Το ψάχνουν από εδώ, το ψάχνουν από εκεί, 12 χρονών. Και έχει φύγει το παιδί και σου λέει τώρα, εγώ αν έχανα το παιδί μου 12 χρονών 3 μέρες, θα έλεγα πάει, τώρα έχει καταστραφεί. Το έχουν πάρει, το έχουν κλέψει, το έχουν αρπάξει, δεν ξέρω που είναι, έχει φύγει με κάποιον, τι να σας πω. Το μυαλό μου θα έτρεχε παντού. Ξέρετε που ήταν ένα 12χρονο. Ήταν στο ναό. Και αυτό το 12χρονο μιλούσε με τους ιερείς. Και όταν το μαλώσαν οι γονείς και του είπανε γιατί μας στεναχώρησες και μας έκανες να είμαστε τόσο θλιμμένοι, σε ψάχναμε τόσες μέρες και δεν μπορούσαμε να σε βρούμε, η απάντησή του ήτανε, δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου? Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να βρίσκεις ένα 12χρονο που να λέει στους γονείς του ότι εγώ αγαπάω το Θεό. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένο στη σημερινή εποχή να βρεις ένα 12χρονο το οποίο αγαπάει το Θεό. Γιατί είναι η πιο δύσκολη ηλικία, η πιο κέρια ηλικία στην οποία πρέπει να βγει νικητής αυτό το παιδί, γιατί πρέπει να αγαπήσει με όλη του την καρδιά τον Κύριο. Και αυτό πώς θα γίνει? Θα του μεταδώσουν οι γονείς αυτή την αγάπη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει για τον Τιμόθεο ότι εγώ γνωρίζω ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν και να σε οδηγήσουν στη σωτηρία. Δεν είχε τη σωτηρία με τα ιερά γράμματα, αλλά τον βοηθήσανε να οδηγηθεί προς τη σωτηρία. Τι σημαίνει αυτό? Από την αρχή πρέπει να γίνει δουλειά. Από μικρή ηλικία πρέπει να γίνει δουλειά. Και αν δεν γίνει από μικρή ηλικία για να μπορέσει να εμπιστευτεί το παιδί, θα μου πεις, όταν θα φτάσει εκεί πέρα να αντιμετωπίσει τον πονηρό, θα μπορέσει να τον νικήσει? Εάν έχει τις σωστές βάσεις, θα μπορέσει να τον νικήσει. Γιατί? Γι' αυτό λοιπόν γράφει και στα παιδιά. Τα παιδιά είναι μικρότερης ηλικίας. Διότι εγνωρίσατε τον πατέρα. Τι σημαίνει γνωρίζω τον πατέρα? Αδελφοί, εδώ είναι πάρα πολύ κέριο αυτό. Σημαίνει ότι ένα παιδί πρέπει να αρχίσει και να μάθει να εμπιστεύεται όχι τον πατέρα του και τη μάνα του, αλλά τον πατέρα Θεό. Πρέπει να αρχίσει να εμπιστεύεται τον ουράνιο πατέρα. Να τον νιώθει ότι είναι πατέρας του, ότι είναι στη μεγάλη οικογένεια. Πρέπει να καταλάβει το παιδί από μικρή ηλικία ότι δεν είναι ο πατέρας του που έχει το αλάθητο, δεν είναι η μάνα που έχει το αλάθητο. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι και κάνουν λάθη, και αυτοί οι άνθρωποι είναι και μπορεί να πέσουν σε σφάλματα, και αυτοί οι άνθρωποι είναι και όταν δούνε και όταν το αδικήσουν το παιδί, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι έχει πατέρα στον ουρανό. Και πρέπει να μάθει να του μιλάει, πρέπει να μάθει να τον εμπιστεύεται, πρέπει να μάθει να επικοινωνεί μαζί του. Θα μου πεις, μα οι γονείς δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να το στηρίξουν το παιδί μέχρι μια ηλικία? Αδελφοί, από μικρή ηλικία πρέπει το παιδί να μάθει για το Θεό. Και γι' αυτό έρχεται και στο Δευτερονόμιο και στο νόμο αυτό που έλεγε ο Θεός στο Λόγο του Θεού, στο νόμο του Θεού μέσα από το Μωυσή που έδωσε, ότι πρέπει όλα αυτά που σας είπα και όλες αυτές τις διδασκαλίες, γιατί είναι διδασκαλίες, αδελφοί, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα σε αυτή την κοινωνία, έχουν να κάνουν με την αμαρτία, έχουν να κάνουν με τις σχέσεις ανθρώπινες, έχουν να κάνουν με τις συμπεριφορές απέναντι στο Θεό. Δεν είναι ο νόμος κάτι που δεν ισχύει τώρα? Για πέστε μου, αν ισχύει το «δεν πρέπει να πορνεύσω ή μοιχεύσω». Ισχύει. Πες μου ότι δεν μπορείς να πας με το παιδί σου ή με την αδελφή σου ή με τον αδελφό σου. Το έλεγε καθαρά ο νόμος. Ισχύει τώρα? Και τώρα ισχύει. Δεν άλλαξε κάτι? Δεν μπορείς να το κάνεις? Ή δεν μπορείς να πας με το άλλο φύλο? Δεν γίνεται να ισχύσει με το άλλο φύλο. Θα μου πεις, αυτό άλλαξε, έχουν αλλάξει οι νόμοι. Δεν έχουν αλλάξει. Για το Θεό ισχύει. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτά πρέπει να τα μάθουμε στα παιδιά μας. Γιατί αν τα παιδιά μας δεν ακούσουν από μας ποια είναι η αλήθεια, από πού θα ακούσουν την αλήθεια, αδελφοί? Θα την ακούσουν από τα άλλα παιδάκια, από τους δασκάλους οι οποίοι δεν ξέρουν το Θεό, και όταν θα φτάσει σε μια ηλικία το παιδί, θα αρχίσει να αμφιβάλλει και για τον ίδιο τον εαυτό. Και θα πρέπει να καταλάβουμε από την αρχή ότι πρέπει να δώσουμε τις σωστές βάσεις στα παιδιά μας. Αυτό το νόμο, λέει ο Θεός στο Μωυσή, πρέπει να τον μάθουνε οι γονείς στα παιδιά. Και πώς θα τον μάθουνε? Λέει λοιπόν στο Δευτερονόμιο, στη σελίδα 179, στο κεφάλαιο σίγμα, και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις τα τέκνα σου. Εάν θέλετε αδελφοί να το δούμε σοβαρά, θα μπορούσαμε να το δούμε επιπόλαια. Αλλά αν θέλετε να το δούμε σοβαρά, χρειάζεται επιμέλεια σε αυτό. Τι σημαίνει επιμέλεια? Σημαίνει ότι όταν θα φτάσει σε μια ηλικία που το παιδί θα πρέπει και θα αρχίσει να καταλαβαίνει κάποια πράγματα, και αυτό το παρακολουθεί ο γονιός, σε ποια ηλικία είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις πράγματα βαριά σε ένα νήπιο, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν θα μπορέσει να του πεις αυτό που λες σε έναν έφηβο, αυτό που λες σε έναν έφηβο να το πεις σε έναν νήπιο. Αλλά θα πρέπει ανάλογα και την ηλικία να του λες και ανάλογα πράγματα. Και αυτό έρχεται λόγω ηλικίας να μας δείξει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που είπε ο Θεός πρέπει να τα μαθαίνουμε από την αρχή στα παιδιά μας και να είμαστε κοντά. Τι σημαίνει να είμαστε κοντά? Αυτό που κάναμε στο περασμένο μάθημα που λέμε ότι δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Πρέπει να δίνουμε χρόνο και στα παιδιά. Πρέπει να δίνεις λίγο χρόνο να κουβεντιάζεις με το παιδί σου. Δεν γίνεται να μην δεν κουβεντιάζεις. Και ειδικά οι μπαμπάδες. Οι μπαμπάδες έχουν μια κακή νοοτροπία που νομίζουν ότι επειδή είναι στη δουλειά η μαμά θα τα αναλάβει το παιδί και ότι η μαμά είναι υποχρεωμένη να το διδάξει και ότι η μαμά είναι υποχρεωμένη να του πει και ότι αν δεν το κάνει η μαμά σημαίνει ότι φταίει αυτή και την κατηγορεί. Δεν το έμαθε στο παιδί σου να κάνει αυτά. Δεν του είπες του παιδιού να κάνει εκείνα. Πες του να κάνει εκείνο. Και πάνε οι μπαμπάδες, τις μαμάδες, τις κατηγορούν ότι αυτό που κάνει το παιδί σου, όταν είναι κακό το παιδί είναι παιδί σου. Όταν είναι καλό το παιδί είναι παιδί μου. Είδες το παιδί μου? Δεν είναι έτσι αδελφοί. Δεν είναι όταν είναι καλό είναι παιδί μου και όταν είναι κακό είναι παιδί σου. Δεν τα ρίχνω σε σένα τα στραβά και εγώ βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και μας ρίχνει σε όλους την ευθύνη και μας λέει ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτό. Εάν εσύ γνώρισες το Θεό, πρέπει αυτό το Θεό να το μεταφέρεις και στα παιδιά σου με τι? Με επιμέλεια. Τι σημαίνει επιμέλεια? Αμέλεια και επιμέλεια. Έχεις δει ένα μαθή να είναι αμελής και ένα μαθή να είναι επιμελής? Πώς θεωρούν επιμέλεια ένα μαθή ο οποίος έχει να διαβάσει και να γράψει την επόμενη και πάει και παίζει έξω? Δεν θα του φωνάξετε? Δεν θα του πείτε μα έχεις διαγώνισμα αύριο, δεν θα κάθεται να διαβάσεις? Θα σου πει δεν πειράζει, τα ξέρω. Τι ξέρεις παιδί μου, έλα να σε ρωτήσω. Έλα να σε ρωτήσω τι ξέρεις. Έλα να μου πεις αν το έμαθες ή δεν το έμαθες. Δεν θα το πεις αγωνιός. Δεν θα πρέπει να του πεις και του παιδιού, ξέρεις για τα πράγματα του Θεού τι λέει ο Θεός? Α, τα ξέρω μπαμπά. Ξέρετε τα παιδιά νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Αν τους πεις αυτό το ξέρεις σου λέει ναι και δεν ξέρει. Αν τους πεις αυτό μπορείς να το κάνεις, θα σου πει ναι και δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν καταλαβαίνει τη διαδικασία. Αυτό είναι υποχρεωμένος ο γονιός να το μεταφέρει και ο γονιός να πει τη διαδικασία της εκμάθησης πώς πρέπει να γίνει για να μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα. Τι θα κάνει λοιπόν ο γονιός, λέει ο Θεός στο Μωυσή, θα διδάσκεις αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου όλους τους νόμους και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου, δηλαδή όταν κάθεσαι στο σπίτι σου με τα παιδιά σου, δεν θα πιάνεις άλλες κουβέντες. Εδώ μεγάλοι είμαστε αδελφοί και όταν κάνουμε παρέες, οι χριστιανοί είμαστε και άμα καθόμαστε και κουβεντιάζουμε διάφορα χαζά, περνάει η ώρα και δεν ασχολούμαστε καθόλου με το Λόγο του Θεού. Και μπορεί να περάσουν και μέρες και να κάνουμε παρέα μεταξύ μας και να μην ασχοληθούμε καθόλου με το Λόγο του Θεού. Να πούμε για το ένα, να πούμε για το άλλο, να πούμε για το παράλλο και να φύγει ο χρόνος, η επικοινωνία μας, χωρίς να μεταφέρουμε κάτι για το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Για πες μου παιδί μου, τι εδάφιο έμαθες σήμερα? Πόσες φορές το έχουμε πει στα παιδιά μας? Για πες μου παιδί μου, αυτή την ιστορία την ξέρεις? Την έμαθες? Τι λέει? Για εξήγησέ μου, για έλα να σου μάθω ένα καινούριο εδάφιο το οποίο θα σε βοηθήσει. Αυτά τα κάνουμε σαν γονείς στα παιδιά μας. Θα μου πεις μα είναι υποχρεωμένη, λέει ο μπαμπάς ή η μαμά. Και η μαμά τι λέει, μα είναι υποχρεωμένος ο μπαμπάς. Και κανένας δεν το κάνει. Θα πρέπει να δώσουμε επιμέλεια στα πράγματα του Θεού. Δεν σου λέει κανείς ότι θα το κάνεις με τις ώρες. Γιατί σίγουρα υπάρχουν δουλειές, σίγουρα υπάρχουν υποχρεώσεις, σίγουρα υπάρχουν δραστηριότητες που κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον λίγη ώρα. Αυτό που παρακαλούσε ο Κύριος σε δύσκολη ώρα, τουλάχιστον μία ώρα δεν κάθεται, λέει, να προσευχηθείτε μαζί μου. Να με βοηθείς μία ώρα μες την ημέρα. Δεν μπορείς να αφιερώσεις το παιδί σου να το ρωτήσεις δύο πράγματα για το Λόγο του Θεού? Θα μου πεις, μα θα πάμε στην εκκλησία. Πόσες φορές το παιδί ερχόμενο στην εκκλησία καταλαβαίνει τι έχουμε πει, αδελφοί? Το παιδί παίζει. πρέπει να βρει μια συγκεκριμένη ώρα που ο γονιός θα έχει τη δυνατότητα να του μιλήσει και τη δυνατότητα το παιδί να τον ακούσει. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη όταν διαβάζαν το Λόγο του Θεού υπάρχει μια αναφορά που λέει «και των δυνάμενων να καταλαβαίνουν και να ακούνε». Να ακούνε και να καταλαβαίνουν, δηλαδή να μπορέσουν αυτά που ακούνε να τα καταλάβουν. Κατάλαβες τι λέει? Γιατί ακούμε αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Α, τι πρέπει να κάνω λοιπόν? Να κάθομαι μια ώρα, αδελφέ, μια ώρα μες την ημέρα? Α, δεν σου λέω μια ώρα. Σου λέω ότι χρειάζεται ο γονιός να ασχοληθεί και λίγο με το παιδί του. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με όλα τα άλλα. Το παιδί θα μεγαλώσει μόνο του εν τέλει και θα φτάσει σε μια ηλικία που θα έχει πάρει όλες τις πληροφορίες από αλλού. Γιατί το παιδί χρειάζεται διδασκαλία. Το παιδί χρειάζεται πληροφορίες. Το παιδί πρέπει να μεγαλώσει. Χρειάζεται παραδείγματα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, είσαι, λέει, παράδειγμα σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή. Αυτή είναι η διαδικασία μέσα στο σπίτι. Ο μπαμπάς είναι το παράδειγμα σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή. Η μαμά είναι το παράδειγμα σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή. Δεν μπορεί να πάει ο μπαμπάς βρίζοντας μέσα στο σπίτι και βρίζοντας τη μάνα του και να λέει στο παιδί, μη βρίζεις παιδί μου. Μα θα του πει, εσύ γιατί την έβρισες τη μαμά? Και γιατί της είπες αυτά τα λόγια της μαμάς? Γιατί το παιδί ό,τι ακούει το λέει. Όλα τα παιδιά, αδελφοί, δεν υπάρχει περίπτωση μια λέξη να σου φύγει και να είναι λάθος. Αυτή τη λάθος λέξη θα την πάρουν και θα την κάνουν κοπολόι. Θα στη λένε συνέχεια. Και αν δεν μπορέσεις να την διαμορφώσεις, να τη διορθώσεις και να καταλάβει τι σημαίνει, τότε θα έχεις πρόβλημα. Γιατί με αυτή τη λέξη θα προσθέσεις και μία άλλη γιατί του αρέσει, γιατί γελάνε και οι υπόλοιποι και γιατί θα είναι ο καλύτερος της παρέας. Πρέπει από την αρχή να γίνεται η διόρθωση. Και αν δεν είναι ο γονιός δίπλα στο παιδί, διόρθωση δεν γίνεται, αδελφοί. Ο γονιός είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τη διδασκαλία του παιδιού. Οι πατέρες να νουθετείτε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και μάλιστα στους πατέρες, επειδή το καταλαβαίνω, θα μου πεις πώς το καταλαβαίνεις, αδελφέ. Να σας πω, το ξέρω και από τα μικρά παιδιά, αλλά τώρα το βλέπω και στο εγγονάκι μου. 7-8 χρονών. Μηνών και λέω χρόνο. Το μεγάλωσα, πάντα μεγάλωνα προώρα. Έχει τη μαμά του και είναι και ο μπαμπάς του. Γκρινιάζει τη μαμά του και του λέει η μαμά του όχι. Και γυρνάει στον μπαμπά και του κοιτάει. Περιμένει. Και αν το πει ο μπαμπάς όχι, σταματάει την γκρίνια και ξαναγυρνάει στη μαμά. Τις προάλλες ήμασταν μαζί με τη μαμά, εγώ, ο παππούς. Και το έκανε στον παππού. Δηλαδή του λέγε η μαμά του μην κάνει αυτό και γύρναγε και κοίταγε εμένα. Και μόλις του έλεγα όχι, συνερχότανε και σου λέει αφού μου το είπε ο άντρας στο σπιτιό πρέπει να το κάνω. Τώρα με τη γυναίκα δεν τα βγάζω πέρα, αλλά άμα μου το είπε ο άντρας πρέπει να το κάνω. Δηλαδή ένα οχταμηνίτικο έρχεται και καταλαβαίνει τι σημαίνει η εξουσία. Δηλαδή καταλαβαίνει το όχι, καταλαβαίνει που το μαλώνεις, καταλαβαίνει ότι είναι ο μπαμπάς, καταλαβαίνει ότι έχει την εξουσία στο σπίτι, είναι η κεφαλή. Και πρέπει να μάθει και η γυναίκα αυτό που έχουμε πει, ότι πρέπει να μάθει να δείχνει το σεβασμό στον άντρα της η γυναίκα. Αλλά και ο άντρας από την άλλη να δείχνει ότι την αγαπάει τη γυναίκα του. Είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουν τα παιδιά, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουν τη σχέση, το δέσιμο αυτό και να μην υπάρχουν διαμάχες μεταξύ των γονιών. Γιατί αργότερα αυτό το παιδί δεν θα μπορέσει να πάρει βάσεις. Ερχόμαστε λοιπόν στο λόγο του Θεού που λέει, θα διδάξεις αυτούς επιμελώσεις τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και όχι μόνο στο σπίτι σου αλλά και περιπατών εν τη οδό. Με ποιο? Με τα παιδιά σου περιπατών εν τη οδό. Ναι, εγώ κάποτε μου είχε γίνει σλόγγαν. Γιατί εγώ όταν ήθελα να μιλήσω στα παιδιά τα πήγαινα στις κούνιες. Και τα παιδιά μου το ξέρουν αυτό και τους έχει μείνει τι λέει θα πάμε στις κούνιες. Δηλαδή πάμε να κουβεντιάσουμε. Γιατί εκεί που παίζαμε και κάναμε την κούνια, του έλεγα. Έλεγα αυτό, έλεγα εκείνο και πώς το βλέπεις εκείνο, και άντε κούνια μπέλα, και άντε πώς το βλέπεις εκείνο. Και όταν έλεγα πάμε στις κούνιες, ξέρουν ότι θα κάνουμε φιλοσοφική συζήτηση. Ναι, μεν βόλτα, ναι, μεν παιχνίδι, αλλά θα πάμε να μιλήσουμε κιόλας. Γιατί πρέπει να πούμε μερικά πράγματα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην τα πούμε, πρέπει να τα πούμε. Αυτό είναι αυτό και αυτό είναι αυτό. Αν θες το κάνεις. Αν θες δεν το κάνεις. Και λέει και περί αυτών θα ομιλείς καθήμενος εν τη οικία σου και στο σπίτι μέσα αλλά και περί πατών και εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος. Δηλαδή και όταν θα πας για ύπνο και όταν θα ξυπνήσεις το πρωί. Καλημέρα παιδί μου, δόξα τον Κύριο. Ξυπνάω το πρωί και λέω δόξα τω Θεώ. Παιδί μου, έκανες την προσευχή σου. Είπες στον Κύριο να σε ευλογεί και να σε φυλάει, να έχεις όνειρα γλυκά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στην ημέρα περνάς το θέλημα του Θεού, τη διδασκαλία του Κυρίου, μέσα στη ζωή του παιδιού, και καταλαβαίνει το παιδί ότι έχει έναν Θεό πάνω από αυτόν, ότι δεν είσαι εσύ ο κυρίαρχος της ζωής του και πρέπει να στηρίζεται σε σένα και εσύ είσαι ο πιο έξυπνος, αλλά ο Θεός είναι ο Κύριός σου και αυτόν πρέπει να εμπιστεύεται και αυτό. Εγώ κάποτε είχα ρωτήσει τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά, λέω, αν εγώ τρελαθώ, η μαμά τρελαθεί και φύγουμε από την εκκλησία, παιδιά, εσείς τι θα κάνετε? Τι θα κάνουμε, λέει, εμείς θα πηγαίνουμε εκκλησία. Αμέσως η απάντησή τους. Γιατί καταλάβανε ότι δεν στηρίζονται σε εμάς στα πνευματικά. Έχουν έναν Θεό ζωντανό. Και αυτό πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μας, αδελφοί. Πρέπει να τα μάθουμε να στηρίζονται στο Θεό. Πρέπει να τα μάθουμε να προσεύχονται στον Κύριο. Πρέπει να τα μάθουμε να ξέρουν τον λόγο του Θεού. Λίγο-λίγο. Δεν σας λέω να τα μάθουν όλα από την αρχή. Αλλά λίγο, μια ώριτσα την ημέρα, λίγο εκεί που θα πάει για ύπνο, λίγο το πρωί που θα ξυπνήσει και θα πάει στο σχολείο, πες του 2-3 πράγματα, δεν θα τα ξεχάσει ποτέ. Όταν ξεκινάει από μικρή ηλικία, δεν τα ξεχνάει ποτέ, γιατί αργότερα, όταν θα έρθει ο διάβολος απέναντί του και θα χρειαστεί να νικήσει τον πονηρό, δεν θα τα καταφέρει, γιατί δεν ξέρει τον πατέρα, γιατί δεν ξέρει το θέλημα του Θεού, δεν του το έμαθε κανένας, και θα αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση γύρω του που δεν θα μπορεί να τη βγάλει σε πέρας. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και συγκροτημένοι σε αυτό. Και θα σας πω μια ιστορία, αδελφοί, που μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση. Όταν ο Θεός έστειλε τον Μωυσή στο να ελευθερώσει τον λαό Ισραήλ. Πάει λοιπόν ο Θεός στο Μωυσή και του λέει ότι πρέπει να πας να ελευθερώσεις το λαό μου. Και καθώς ο πήγαινε, θα σας το βρω να το διαβάσετε, να το διαβάσουμε, και καθώς ο πήγαινε στην διαδρομή για να ελευθερώσει το λαό, δεν είχε γίνει περιτομή στο παιδί του Μωυσή. Ο Μωυσής, φανταστείτε, ήταν και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος παντρεύτηκε μια Αιθιώπισσα, δηλαδή από άλλη θρησκεία γυναίκα, από άλλο λαό. Και το παιδί του ήταν διχασμένο. Δεν έκανε το θέλημα του Θεού, όπως ήταν ο νόμος περιτομής που είχε δώσει τον Αβραάμ, που ο Αβραάμ ήταν κάθετος, δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να μην κάνει περιτομή στην οικογένειά του. Γιατί όταν ο Θεός έδωσε την εντολή της περιτομής στον Αβραάμ, ο Αβραάμ περιέται με τους πάντες, ακόμα και τους δούλους, τους οικογενείς που ήταν μέσα στο χώρο του, τους ανάγκασε να περιτιμηθούν εάν θέλουν να είναι μαζί του. Και γι' αυτό ο Θεός είπε για τον Αβραάμ ότι εγώ, λέει, τον Αβραάμ το θεωρώ δικό μου άνθρωπο, φίλο μου. Γιατί ξέρω ότι ο Αβραάμ θα διατάξει τα παιδιά του, τους γιους του, να κάνουν το θέλημά μου. Είναι σημαντικό αυτό, αδελφοί, να το βλέπει ο Θεός. Είναι σημαντικό να βλέπει ο Θεός ότι όχι μόνο εσύ, αλλά και την οικογένειά σου βάζεις στα πράγματα του Θεού. Όταν λοιπόν υπάρχει μια διαμάχη, η μαμά λέει κάτι άλλο, ο μπαμπάς λέει κάτι άλλο, δεν συμφωνούνε, τα παιδιά είναι στη μέση. Το παιδί δεν ήταν περιτετμημένο, η γυναίκα δεν ήθελε να κάνει την περιτομή. Ο Μωυσής έπρεπε όμως να κάνει το θέλημα του Θεού και έπρεπε να πάει στο λαό του Θεού για να τον ελευθερώσει. Και τι γίνεται, λέει λοιπόν στην Έξοδο, στην 56 σελίδα, στο δέλτα κεφάλαιο το 24. «Και ενώ δε ο Μωυσής ήτο εν τη οδό, εν το καταλήματι, συνάντησεν αυτόν ο Κύριος και ζήτη να θανατώσει αυτόν». Τον συνάντησε ο Κύριος και ζητούσε να τον θανατώσει. «Δεν πας παρακάτω», του λέει. «Δεν γίνεται. Δεν πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα το δικό μου. Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι πως είσαι. Και τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να κάνεις την περιτομή». Αυτός ήταν ο στόχος του Θεού. Δηλαδή, σου λέει, για να ξεκινήσεις ένα έργο δικό μου, πρέπει να το ξεκινήσεις σωστά. Πρέπει να κάνεις την εντολή μου. Πρέπει να κάνεις τον νόμο μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Μα το παιδί μου, η γυναίκα μου δεν το δέχεται αυτό το θέμα της περιτομής. Η γυναίκα μου θα τρελαθεί άμα της πω για περιτομή. Δεν το ακούει. Ναι, 40 χρόνια ήμουνα με αυτή τη γυναίκα, έκανα και παιδί και δεν της μιλούσα για το τι θέλει ακριβώς ο Θεός. Τα λέγαμε στο περίπου. Όμως τώρα ο κόμπος έφτασε στο χτένι που λέμε. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να πάρω αποφάσεις. Και αν δεν πάρω εγώ τις αποφάσεις, θα τις πάρει ο Θεός για μένα, αδελφοί. Το ξέρετε. Δηλαδή έρχεται ο Θεός και λέει θα κάνεις αυτό. Και αν δεν το κάνεις εσύ, θα σε αναγκάσω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό γιατί? Γιατί ναι μεν προς το παρόν η κάθε εκπαίδευση του Θεού δεν είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Δηλαδή όταν ξεκινάει μια εκπαίδευση, μια εκπαιδευτική περίοδος του Θεού, είναι μια περίοδος δύσκολη, θλίψης, στεναχώριας, κλάματος πολλές φορές, αλλά έπειτα αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δηλαδή όσοι περάσουν και όσοι τα καταφέρουν, το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης που μας κάνει ο Θεός και της παιδείας Του είναι να έχουμε τη δικαιοσύνη και την ειρήνη του Θεού μέσα στη ζωή μας και να είμαστε οι ευλογημένοι του Θεού. Και τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Σταματάει εκεί που δεν πάτε πουθενά. Εδώ σταματήστε. Μπαίνει στη σκηνή, ζητούσε να θανατώσει αυτόν. Και μόλις το βλέπει σε φόρα που τα έχει αφήσει χαλαρά τα πράγματα, γιατί δεν ήταν η νοοτροπία της. Δεν ήξερε τι ήθελε ο Θεός. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Ήταν άλλη νοοτροπία η γυναίκα αυτή. Και γι' αυτό μάλιστα ο Ααρών και η Μαριάμ τον κατηγορήσανε τον Μωυσή ότι είχε πάρει ο Αιθιώπισσα και ενοχλήθηκε ο Θεός. Αλλά ξέρετε γιατί ενοχλήθηκε ο Θεός? Γιατί σου λέει: εγώ την έχω αναλάβει αυτή τη γυναίκα. Εγώ αυτό το παιδί το έχω αναλάβει. Αυτή την οικογένεια την έχω αναλάβει. Ποιοι είστε εσείς που έρχεστε τώρα να κατηγορήσετε τον Μωυσή, τον δούλο μου, ο οποίος έχει πάρει αυτή τη γυναίκα? Εγώ το επέτρεψα να πάρει αυτή τη γυναίκα. Και πώς θα αλλάξει η νοοτροπία της, κύριε μου? Εγώ θα την επισκεφτώ. Θα μου πεις θα τσινήσει, θα τζουγκλήσει, θα θυμώσει, θα εκνευριστεί, αλλά στο τέλος θα κάνει το θέλημά μου. Γιατί ξέρω ότι είναι ένα παιδί καλό, το οποίο θα υποταχθεί στο δικό μου θέλημα. Υποτάχθηκε με το καλό ή με το άγριο? Με το άγριο, αδελφοί. Και ξέρετε τι έκανε? Μόλις πάει ο Θεός και ζητούσε να θανατώσει αυτόν, λαβούσα η τσεφόρα λιθάριο κοπτερών, περιέται με την ακροβιστία του ιού αυτής. Έκανε περιτομή η ίδια στο παιδί της. Δεν το άφησε να το κάνει ο μπαμπάς. Αυτή πήρε ανάποδε, σου λέει: εδώ καταστρεφόμαστε. Χαλάει η οικογένειά μας. Αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα είναι εναντίον μας. Πήρε άλλες τροφές αυτή η γυναίκα, σου λέει, χαλαρά μέχρι τώρα, χαλαρά, 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 τι χαλαρά? Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να πάρεις την απόφασή σου. Τι χαλαρά? Θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις το θέλημα του Θεού? Πεθαίνεις. Αλλάζουν όλα στη ζωή σου. Είναι το κέριο σημείο, θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις? Και όταν λοιπόν έρχεται ο Θεός, και να προσευχόμαστε να έρχεται ο Θεός στην οικογένειά μας: Κύριε, βοήθησε τη γυναίκα μου που δεν καταλαβαίνει. Κύριε, βοήθησε τον άντρα μου που δεν καταλαβαίνει. Τι να κάνω εγώ, να πάρω το μαχαίρι και να κάνω περιτομή στο παιδί? Θα τρελαθεί η γυναίκα μου. Όμως ο Θεός έρχεται και αναλαμβάνει την περίπτωση αυτή της οικογένειας και αναλαμβάνει σε φόρα τώρα να κάνει η περιτομή στο παιδί για να γλιτώσουμε. Γιατί σου λέει, την απόφαση πρέπει να την πάρω εγώ τώρα, γιατί δικό μου είναι το πρόβλημα. Και κάνει με πέτρα κοφτερή περιτομή στο γιο και ενοχλημένη έριψε εις τους πόδας αυτούς, το Μωυσή, λέγουσα, βεβαίως νυμφίος αιμάτων είσαι με. Είδες τι μου έκανες? Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου δημιούργησε πρόβλημα και είσαι ένας νυμφίος, δηλαδή ένας γαμπρός που φέρνει αίματα μέσα στο σπίτι μου. Εγώ δεν το ήθελα ποτέ αυτό. Και τώρα να πάρε την απόφαση του Θεού και απείλθε από αυτού και τον άφησε. Ενοχλήθηκε. Τον λυπάμαι τον Μωυσή. Ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί, μην τον βλέπετε ότι είναι ο προφήτης και ο Μωυσής. Για μένα είναι ένας κακόμοιρος άνθρωπος. Φορτώθηκε τόσα προβλήματα από τη γυναίκα του, το παιδί του, από την αρχή για να κάνει το θέλημα του Θεού, υπέφερε από τη γυναίκα του. Μου άλλαξες τη ζωή μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα κάνουμε περιτομή στο παιδί. Μα θα πεθάνουμε αν δεν κάνουμε περιτομή. Όχι, δεν θέλω. Και το πήγαινε το παιδί στο έργο του Θεού χωρίς περιτομή. Και αναγκάστηκε ο Θεός και ήρθε στο σπίτι του. Και του λέει, αν δεν το κάνεις, θα πεθάνετε και εσύ και αυτή και το παιδί. Και παίρνει σε φόρα με την πέτρα την κοφτερή, κάνει περιτομή η ίδια ενοχλημένη στο παιδί της και του πετάει την περιτομή στο Μωυσή και φεύγει, σηκώνεται και φεύγει. Ήδε είπε, νευριασμένη, νυμφίος αιμάτων είσαι, ένεκα της περιτομής. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, δεν μου τα άμαθε ο μπαμπάς μου και η μαμά μου να κάνω περιτομές. Εσύ τα κάνεις αυτά για να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και αρχίζει κόντρα, αδελφοί. Τον άφησε το Μωυσή. Ο Μωυσής έμεινε χωρίς τη γυναίκα του και το παιδί του για όλο το διάστημα που έπρεπε να κάνει το θέλημα του Θεού. Καμιά φορά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε επηρεάζουν τους γύρω μας. Αλλά αν ο άνθρωπος αποφασίσει να κάνει το σωστό και ακόμα και ο διαχωρισμός με τη γυναίκα ή το παιδί ή η δύσκολη κατάσταση, τι είσαι εσύ και γιατί μου το κάνεις αυτό και γιατί πήγες να κάνεις το θέλημα του Θεού και πού πας τώρα και που σε στέλνει ο Θεός, αυτά αργότερα θα εξομαλυνθούν αν μείνουμε σταθεροί, αδελφοί. Αμήν. Αν μείνουμε σταθεροί στο θέλημα του Θεού, ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και αργότερα ο Μωυσής όταν χρειάστηκε και η γυναίκα του ήρθε και ο πεθερός του ήρθε και το παιδί του ήρθε και ήταν όλοι πλέον μαζί για να μπουν μέσα στη βασιλεία των ουρανών, μέσα στη γη της επαγγελίας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, θα ξανακάνουμε και ένα ακόμα μάθημα, θα μιλήσουμε για τον Αβραάμ, για τα άλλα παιδιά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει, ότι πρέπει οπωσδήποτε να μιλάς στα παιδιά σου και θα διδάσκεις επιμελώς τα τέκνα σου και περί αυτών θα ομιλείς καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και εγυρώμενος ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κλείνουμε εδώ, αδελφοί, θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα.